Meditace má pro něj existenciální význam. Život bez ní si představit nedovede. Vystudoval katolickou teologickou fakultu, ale doktorát si dělá u evangelíků. A v létě pobýval v Indii mezi zen-buddhistickými mistry. Doma se každý den setkává s řadou návštěvníků slavného pražského chrámu u Jezulátka, správně kostela Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského na Malé Straně. Co ho zlákalo opustit studia medicíny a dát se na cestu řeholníka? Nejen o tom budu mluvit v dnešním svátečním vydání Osobnosti Plus s převorem řádu bosých karmelitánů a knězem Pavlem Polou. Hezký štědrý den, vítejte ve studiu Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den.
Od mikrofonu přeje klidný a přínosný poslech Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Tak dnes je štědrý den, kdy křesťané po celém světě a nejen věřící křesťané začínají slavit narození Ježíše Krista. Na znamení tohoto daru se obdarováváme dárky. Jaké dárky vy sám rád dáváte a jaké rád dostáváte? A možná i co pro vás vůbec to slovo dárek znamená?
Dárky rád dávám i dostávám, těžko říct, co víc, protože někoho potěšit, tak to je radost pro mě taky. A trošku je pro mě tíživý to spojení dárku s Vánocema, protože vlastně mi přijde, že je skvělý, když můžu dát nebo dostat dárek jen tak, někdy nečekaně. Možná, že ta nečekanost v tom je ještě nějaký bonus. S těma Vánocema máme vlastně spojené očekávání, že musíme obdarovat spoustu lidí a nezapomenout na nikoho. A je to taková tíše, kterou asi zná každý trochu. A tak jaký dárky rád dávám, nemusí to být ani hmotný dary. Myslím, že do toho slova dar se vejde i pozornost, čas, to, že si někoho můžu všimnout nebo něco s někým prožít. A z těch věcných dárků, tak jsem rád, když v tom je něco otištěného, jako osobního, ať už pro toho dárce nebo z mý strany. Tak já poslední dobou tím, že taky s jedním kamarádem u nás chováme včely u Jezulátka, tak dávám med a tak vymýšlím vždycky, jak ho zabalit, darovat originálním způsobem. To je takový krásný můj oblíbený dárek.
Já jsem osobně upekla cukroví, tak si dejte. Tímto obdaruji já vás. No, ono obdarovat někoho nemateriálně, to je asi mnohem těžší, než někomu něco koupit. Vzpomenete si, čím vás někdo opravdu krásně obdaroval?
Tak těch věcí je spousta. Lidi, kteří mi věnovali svůj čas, který pro mě byl důležitý, tak to bych asi mohl jmenovat celou řadu. Poslední dárek, který mě udělal takovou jako radost a byl nečekaný, já jsem dostal od jednoho kamaráda jezuity misku na čaj, kterou on sám někde vyráběl a jenom prostě jsem se zmínil, že jsem začal pít čaj víc a on mi dal krásnou ruční misku, tak to bylo super.
Vy jste zmínil čas, to mě zaujalo, protože v dnešní uspěchané době čas je asi komodita velmi drahá, ale myslela jsem si, že od vás lidé spíš dostávají. Není to tak? Vy se často cítíte obdarováván právě tím časem, který s lidmi trávíte?
Já si myslím, že to musí být nějak v rovnováze. Jo? Že když člověk má pocit, že jenom dává a že nedostává, tak se to nedá dlouhodobě vydržet. A přesně, já někdy nejsem schopen říct, jestli víc dávám nebo víc dostávám v tu danou chvíli. Někdy se to tak jako prolíná. A myslím si, že je důležitý ten pocit té vyváženosti toho, že vlastně mám kde čerpat a kde dostávat.
Říká Pavel Pola, převor řádu bosých karmelitánů od Jezulátka, tedy z kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze. Jak rušný byl vůbec letošní advent ve vašem kostele? Vyhledávalo vás hodně lidí?
Tak ten advent je vždycky takovým nabitým časem. Já si nedělám jakoby velký ambice, že by to měl být čas nějakého stišení, kdo ví jakýho. A je to příprava na něco, na co se vlastně těším, kde si říkám, že tam ten čas i na to stišení a nějaký zastavení jako přijde o Vánocích nebo mezi svátky takzvaně. A těch lidí v adventu do kostela přichází víc, máme tam víc programů pro ať už pro školy, nebo víc lidí, kteří přichází na nějaký rozhovor nebo něco potřebují, občas nějaká přednáška adventní někde.
Vy jste řekl, že advent je čas, kdy se na něco těšíte. Tak na co se těšíte nejvíc?
No pro mě vlastně Vánoce mají krásný poselství, který možná někdy skoro hrozí, že bude zakrytý tím vším schonem kolem. Jo? A tím poselstvím pro mě teďka v posledních letech je to, že Bůh může přijít na místa, kde to nejmín čekáme, kde je to nejvíc nečekaný. Jo? To je pro mě poselství toho Ježíšova narození v té chýši někde v nějaký jeskyni, prostě v Zapadákově, kdysi a vlastně úplně v nějaký anonymitě. A to je pro mě takový poselství, o kterém přemýšlím a který mě vlastně oslovuje a fascinuje. A občas ho taky zažiju, že Bůh přijde opravdu nečekaně na místa, kde bychom si vůbec nepředstavili. Že by...
No a to mě zajímá, proč vás právě tento důraz tak oslovuje, tak na jaká místa třeba, aby si to posluchači mohli představit?
Tak možná to nejsou jenom ta místa geografická na zemi, ale ta místa, kde prostě žijeme, kde se ocitáme, kde si možná připadáme. Ta jeskyně betlémská, tak si myslím, že může být krásným symbolem všech těch jeskyní, do kterých jsme možná vržený, zavřený v temnotách nějakých a možná naše uzavřenost, jo, naše obavy, strachy a deprese, takřka až. Tak si myslím, že to jsou ty místa, kde si člověk říká, tak tady, co by tady Bůh dělal. A ono se to stalo tehdy.
Pro vás, jako i pro jiné duchovní, jak už jste to zmínili, je advent a jsou Vánoce spolu s Velikonocemi. Samozřejmě pracovně nejnáročnějším obdobím. Přeroste vám také někdy práce přes hlavu nebo vás spíš nabíjí?
Tak ta práce mě baví. To je, si myslím, hrozně důležitý. Takže si myslím, že mě nevysává, nevyčerpává, nestěžuju si.
Pokud udržíte tu rovnováhu a...
toho dávání a přijímání, jo, a jako té práce je někdy hodně, myslím, že to je jako fyzicky náročný nebo i psychicky, ale tak nějak vnitřně prostě cítím, že to je dobrý, že to chci, že to takhle vlastně je správně, tak to je něco, co mě dodává sílu v tom nějak pokračovat. A já, když jsem otočil diář vlastně na ten vánoční týden, tak jsem vlastně s takovou radostí a překvapením zjistil, že je prázdný úplně. Já budu tam mít samozřejmě nějaké povinnosti v kostele a půlnoční a další možná bohoslužby, ale vlastně podařilo se mi to nějak tak samo, že tam fakt není nic, tak doufám, že zbyde čas na nějaké třeba setkání a odpočinek.
Spousta lidí si o Vánocích bere dovolenou. Vás se také týká nějaká dovolená ze zákoníku práce? Nebo tam se na vás vůbec nevztahuje? Můžete si vzít dovolenou, když toho máte míň?
No, tak o Vánocích asi ne. Třeba zajedu navštívit rodinu nebo někoho, ale vlastně, že bych odjel na týden teďka v tomto čase, to je nepředstavitelný asi.
Ocituju vaše slova. Lidé mají pocit, že když si se mnou jako s knězem popovídají, může se jim ulevit a je to tak správně. Já svou práci beru jako poslání. To jste pravil nedávno. Vy vnímáte jako své poslání a možná i hlavní poslání, nevím, ulevovat lidem?
Myslím, že nevím, jestli bych znovu použil to slovo uleva, jenom myslím, že někdy ta tíže jako nás může mnohý naučit a může být prospěšná, jo? Tíže života a spíš možná lidem pomoct to nevzdát, nacházet směr, smysl, nějak pochopit to, co se děje a možná znovu získat radost a nějaký nadhled.
A od čeho podle vás potřebují lidé v dnešní době ulevit především z vaší zkušenosti duchovního od Jezulátka?
Tak to, s čím lidé nejčastěji přicházejí, tak jsou asi problémy ve vztazích, to, co se nedaří v komunikaci, v tom soužití s nejbližšíma, nebo pracovní věci, které najednou se převalí přes hlavu, nebo pocit toho, jestli jsem vůbec k něčemu užitečný, až po ty otázky, proč jsem tady na tom světě, který možná v nějakých obdobích jakoby vyvstávají víc a lidé si je víc skladou. A myslím, že třeba Vánoce i vzhledem k tomu ročnímu období a mnoha dalším věcem, tak jsou takovým obdobím, kdy si lidi možná víc skladou nebo cítí tíži těchto otázek.
Necítí také třeba nějakou povinnost, že se to má v tuto dobu přijít do kostela?
Možná, že to v tom je a s Vánocem je spojeno spousta představ o povinnostech, jak by to mělo vypadat a ideální jak představy, jak prostě strávit nejen Štědrý den, ale vůbec ty sváteční dny.
Takže máte i takové vánoční návštěvníky, vánoční sebezpitující typy lidí, kteří přijdou jenom o těch Vánocích a najednou to chtějí nějak dohnat?
Taky, jo. Já myslím, že lidi, i kteří na sobě nějak pracují celoročně, tak taky před těma Vánocema cítí, že by to chtělo třeba nějak uzavřít ten rok, nebo možná si ještě nějak znova za ním ohlédnout. A samozřejmě přicházejí i lidé, kteří přijdou třeba jednou ročně nebo jednou v životě.
Vy jste prý sám mýval období, kdy jste cítil strach a obavy. Tak mě zajímá, zda vás jich víra zbavila, nebo život v Řeholi, zda vás jich zbavil.
Je pravda, že jsem asi jakoby nějakou dobu života, možná i významnou, žil s takovým podvědomým strachem. Jo. Přestože jsem byl věřící už od malička, nějak jsem v té víře byl vychován, jsem v tom vyrůstal, tak jsem vlastně, možná ta víra byla trošku i nějakým dalším důvodem k obavám. To, že vlastně jsem byl veden k tomu, že tady tenhle život má nějaké možná pokračování ve věčnosti a možná takové ty obavy o to, co bude. A vlastně to, že jsem našel nějaký vztah k Bohu, který je laskavý a přijímající a přátelský, tak nebylo samozřejmost ze začátku. A vlastně se to stalo, já si docela dobře pamatuju, kdy to bylo, v jakém to bylo období, to mě mohlo být něco kolem 20, kdy jsem vlastně zažil takovou úlevu, bylo to v období, kdy jsem chodil na nějaký takový rozhovory právě s jedním knězem, mým vlastně dobrým známým kamarádem a já si pamatuju, že jsem jednou od něj jel vlastně z takového rozhovoru duchovního. A já jsem prostě jako tou cestou doslova poskakoval a pak jsem nastoupil do metra na Dejvický a prostě jsem si připadal, že se vznáším. A bylo to skvělý a vlastně takovýchhle úlevných momentů jsem v životě jako několik zažil, až jsem tomu začal věřit, že to tak vlastně ve skutečnosti asi může být.
Že... Možná, že v této době jste jakoby objevil tu pravou víru, že překonal tu, která spíš vnímá Boha jako někoho, koho se máme bát možná, nebo že řešíme spíš svoji nedostatečnost a teď jste najednou procitnul, že je to vlastně víra osvobozující, milosrdná, nebo jak to?
Já si myslím, že to jste řekla přesně, že mně přijde, že teďka nezáleží tolik na tom, jestli člověk věří nebo nevěří, ale mnohem víc záleží na tom obrazu Boha, v kterýho věří nebo v kterýho nevěří. Jo. A že to je rozhodující, to je to, co ovlivňuje náš život, to, co nás nějak utváří. Já myslím, že smyslem víry je to, abychom se stávali více lidmi a lepšími lidmi. A strach nás nikdy nemůže utvářet jako k dobrýmu. Jo. Strach je sice jako motivace, jak se říká někdy taky, ale asi bych s ní šetřil, nebo prostě myslím si, že ani Bůh, pokud je o něm řeč tady, tak ji jako mě nepoužívá, či nám.
Já na vás navážu. Vy jste zmínil obraz Boha, že je důležitý. A pro spoustu lidí nevěřících, zejména mnozí nás poslouchají, doufám, tak je velmi obtížné o Bohu už jen slyšet, myslím. Boha si nějak představit a s něčím či někým si ho spojit. Jak se s tím vypořádáváte, když se dostanete s někým do diskuse, s někým, kdo má s tím problém? Takových lidí bude možná většina v naší zemi. Je menšina věřících. Je to tak?
No, asi jo. Nevím, já...
S tím, jak o tom mluvit, na to narážím.
Jasně, když se ti lidé zeptají, tak já se snažím mluvit o své víře, o svém obrazu Boha, nějak vlastně jim ukázat, že to je něco, co mě samotnému dává smysl, co mě samotnému vlastně pomáhá v životě a já si myslím, že nikoho nejde přesvědčit, ani to jakoby není cílem, ale možná jako někteří lidi, nebo my si tvoříme naše obrazy Boha na základě druhých lidí, na základě autorit,
Právě.
Od rodičů a učitelů počínaje přes různé představitele, který, a my si tam vlastně pak dosazujeme tyhle naše zkušenosti, že, životní. A když nejsou úplně pozitivní, no tak se to promítne i do toho obrazu Boha. Jo. A Bůh může být prostě skutečně tím policajtem, který někde čeká s radarem za rohem, nebo dokonce tím STBákem, že, který nás někde špehuje. Což je vlastně hrozně nešťastný. No.
Mě by zajímalo, protože také jste vlastně neřekl konkrétně, co ten Bůh pro vás přímo představuje. Možná to ani nejde, že v judaismu to ani nelze ani přímo vyslovit. Ale vy používáte třeba i nějaké jiné metafory, než jsou biblické příběhy, když chcete lidem tu víru přiblížit, nebo jak si s tím v praxi poradíte? Přirovnáváte víru k běžným situacím? Mluvíte třeba i o přírodě?
Pro mě takovým vlastně trošku netradičním obrazem Boha by mohl být vzduch. Jo. Ono to tak vypadá, že Bůh je pro mě vzduch, to jsem pro tebe vzduch, že se říká. Ale myslím si, že to je v mnohem výstižný, že Bůh nás obklopuje, v něm se pohybujeme, žijeme, vlastně můžeme nadechnout, když chceme, když potřebujeme, díky němu žijeme, on nám vlastně vzduch, díky vzduchu žijem. A záleží na tom, jestli dýcháme, jaký vzduch dýcháme, jestli dobrý nebo nějaký znečištěný. A myslím si, že ta představa Boha je to, jaký ten vzduch je, jestli je to vzduch, který je zdravý, prospěšný a nebo neprospěšný. Jo. A já si myslím, že ten pravdivý obraz Boha, tak jak ho vnímám, tak vlastně je tím nejprospěšnějším ovzduším, v kterém člověk může žít.
Říká převor řádu bosých karmelitánů z kostela Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně Pavel Pola, který je hostem dnešní sváteční osobnosti Plus. Jak jste k tomu došel, že jste se nakonec stal členem řádu bosých karmelitánů? Proč jste zběhl, mohu-li to tak říci, po třetím ročníku z medicíny? Protože to asi souviselo. Vy jste zběhl z medicíny, abyste se dal na teologická studia a to už vás nějak zajímaly třeba i kontemplativní řády?
Přesně tak, bylo to zběhnutí za nějakým jiným cílem. Mě ta medicína bavila, jo, to ne, že ne. A dokázal bych si představit, že bych to dělal a vlastně asi rád. Akorát v tom třeťáku mě nějak to začalo napadat častěji, že bych rád se vydal nějakou duchovní cestou a vlastně mě to, ani nevím proč, nějak oslovilo. A oslovilo mě to natolik, že když jsem náhodou jednou jel do kláštera ve Slaném, kláštera bosých karmelitánů, to bylo s partou kamarádů na nějakou brigádu, jenom ani prostě v tom nebylo nic jako jinýho, tak se mě tam tak zalíbilo, že jsem vlastně tam začal jezdit na návštěvu a do roka a do dne jsem tam vstoupil. A bylo to rozhodnutí, kterého jsem vlastně nikdy nelitoval, přestože přišlo tak nečekaně, neplánovaně a docela rychle.
A ovlivnil vás tedy nějaký konkrétní člověk, nějaký řádový bratr, nebo to přišlo nějak z hůry?
Tak já jsem v té době znal, ať už další kněze nebo osoby, kteří žili takovýmto životem, kteří mě vlastně docela inspirovali a nějak jsem si jich vážil. A to, když jsem přišel do Slaného, tak jsem tam vlastně zahlídl krásnou komunitu, která byla velmi lidská, otevřená. Oni nás tam přijali, nás bylo 15 nějakých prostě 20-letých studentů a přijali nás mezi sebe. Zároveň jsem zahlídl, že čím tam žijí, že tam každý ráno a každý večer zasedli k modlitbě dlouhý a přitom ale žili naprosto normálně. To bylo, asi tady to skloubení pro mě bylo něčím, co mě oslovilo. Protože já jsem si představoval, že buď člověk musí někam odejít úplně do samoty a věnovat se tomu duchovnímu a té meditaci a kontemplativnímu životu a je tak trošku podivín, anebo že je mezi lidma, ale že to jde skloubit, to jsem vlastně objevil tam a to mě tak jako oslovilo.
Připomeňte ještě, proč se vám vlastně říká bosí karmelitáni. Samozřejmě jste obutí, to jsou takové obvyklé vtípky. Ano. Souvisí to, ale nicméně s obuví to souvisí.
Ten název pochází vlastně z období, kdy ten řád prošel reformou, což bylo v 16. století. Ten řád vznikl ve 12. století v pohoří Karmel, odsaď se jmenujeme Karmelitáni. A v 16. století tak ten řád obnovili nebo chtěli obnovit Terezie z Avily a Jan od Kříže, velcí učitelé mystiky, a Jan od Kříže byl básník španělský, Terezie to byla prostě velká učitelka, velká žena. Oni ten řád chtěli obnovit, nakonec to vedlo k tomu, že se rozdělil na dvě větve a té reformované se říkalo bosí, podobně jako v dalších řádech, které prošly reformou. Možná na znamení toho, že boty byly fakt luxus tehdy, že prostě lidé chodili v sandálech a zvlášť v těch končinách jižních. Takže vlastně to mělo znamenat nějaký návrat k té prostotě a ta obuv, to vlastně nebylo to rozhodující, ale tak to se jim vlastně říkalo.
No a možná pro srovnání, čím se bosí karmelitáni jako řád liší třeba od benediktínů nebo premonstrátů? Nemáme čas zmiňovat přímo tedy, co chtějí benediktíni nebo premonstráti, ale co je to typické pro bosé karmelitány?
Já si myslím, že typické je opravdu ten důraz na kontemplaci. My máme 2 hodiny denně vlastně společnou meditaci, tichou modlitbu. To je něco, o co pečujeme, co se snažíme prostě udržet i v tom schonu každodenního života. A zároveň to není nějaký odchod do ústraní, ale je to život mezi lidmi a život v komunitě. Takže jakoby 3 takový pilíře, bych řekl. Ta kontemplativní složka, ta komunita, jako život v nějakém společenství a život mezi lidmi, tak to je asi takové gro té naší řehole a toho, o co, té spirituality.
Říká Pavel Pola, kněz a převor řádu bosých karmelitánů z pražského kostela u Jezulátka. Ocituji znovu vaše slova. Pro mě je meditace něco existenciálně zásadního, bez čeho si svůj život nedokážu představit. Chtěl bych tedy i ostatní přivést k tomu, aby objevili, co může přinášet. Tak proč je tak zásadní a co vám přináší osobně?
No, já jsem tu cestu k meditaci nějak vlastně hledal, nebo hledám pořád. Ale
pořád hledáte, pořád. Je to tak.
Vlastně už předtím, než jsem šel do kláštera, tak jsem objevil spiritualitu TZ, to nevím, jestli je posluchačům známé, ale to je komunita mezinárodní ve Francii, kde se modlí vlastně zpěvem, takové zpěvy, které se opakují a které jsou vlastně krásné, které už si myslím, že jsou kontemplativní modlitbou úplně par excellence. A potom vlastně v rámci toho řádu tak najednou jsem zjistil, že mám denně k dispozici 2 hodiny a že je na mě, jak je využiju, co s nimi udělám. Ta modlitba samozřejmě není jenom o těch 2 hodinách. Člověk tomu musí přizpůsobit trochu i zbytek života, nějaký režim dne od toho, jak jím, spím a co dělám přes ten den, protože vydržet sedět 2 hodiny pak by bylo třeba nemožné.
A mimochodem teda ty 2 hodiny, ty by měly být v kuse.
To jsou ne 2x1 hodina.
2x1 hodina. A je opravdu na vás, kdy si tu hodinu nebo ty 2 hodiny každou zvlášť vyberete?
My máme společně, jako komunita, společně. Takže ráno od 6 a večer tady od 7 u Jezulátka.
A na tom jste se demokraticky dohodli?
Na tom byla nějaká shoda. Ono to je v těch klášterech jako podobně vesměs, takže se to přizpůsobí třeba nějakým místním potřebám časovým, ale jinak jakoby to je v rámcově takhle po celém světě. A je to vlastně, já zjišťuju, že to je něco, co vlastně potřebuju, co chci, co mě nějak dává nějaký rozměr a možná hloubku pro to ostatní, co dělám. Jo. Byť třeba, kdybych si řekl, tak co jsem dneska při té modlitbě zažil, tak bych to asi nedokázal jakoby říct jako nějaký efekt, že se tam něco stalo, ale vnímám, že ta modlitba je něco dlouhodobého, co když člověk tomu se dlouhodobě pravidelně věnuje, tak se projeví v životě a myslím, že ta meditace člověku pomáhá nebo má pomáhat stávat se lepším člověkem a nevím, čím bych byl bez ní.
Je to vlastně i třeba forma sebepoznání, ta meditace? Je to forma nějaké možná i sebeterapie?
Určitě, já myslím, že to v tom je a velcí učitelé mystiky a meditace tak to říkají, že poznání Boha jde ruku v ruce se sebepoznáním a Bůh, který podle té křesťanské tradice, tak přebývá někde v našem nitru a čím víc jsme u sebe víc doma a víc v kontaktu sami se sebou, tak tím vlastně jsme blíž Bohu taky. Určitě to jde ruku v ruce.
A když jste zmínil křesťanskou tradici, tak čím se třeba liší křesťanská meditace, které se říká většinou kontemplace, od meditací u jiných náboženství? Liší se vůbec?
Asi jo, nějak. Já neznám všechny ty úplně...
No. Kdo už má být větším expertem pomalu než vy?
No, tak že neznám úplně všechny ty tradice ostatní. Jo. A možná ta metoda bude často podobná, možná i ten cíl je často velmi podobný a jako čím víc se tím zabývám a přijde mi, že ta meditace se zjednodušuje. Jo. Já čím déle se tomu věnuju, tím vlastně mi stačí míň.
A tím míň vlastně, v jakém smyslu míň?
No, že čeho? Nepotřebuju tolik věcí říkat, dělat, že vlastně mě stačí prostě si sednout a já třeba vlastně teďka si vystačím s tím, že tu hodinu třeba vyslovuju Boží jméno zlehka, zvolna. Jo? A vlastně nepotřebuji k tomu nějak říkat nic víc a to tak to vždycky nebylo. Jo? A člověk měl pocit, že musí spoustu věcí říct nebo udělat a vlastně je to takový jako takový tanec, že člověk se tomu, když se tomu jakoby, čím více tomu oddá, tak tím možná ten krok pak je lehčí a ladnější. Přestože je to taky o nějaký disciplíně, že je potřeba ten čas si na to udělat a možná taky o tom vědět, jak ti učitelé nebo to, že se člověk někde může nějak učit, tak mi přijde důležitý.
Ale když se, já se zeptám za úplné lajky, když jste zmínil, že si vystačíte s vyslovováním Božího jména, tak to máte ale na mysli nějaké vnitřní vyslovování, protože u kontemplace se snad vůbec ani nemluví,
jo,
ne?
To je to neřekl, tak? Ano, já nevím. Nemluví. Není to nahlas. Je to vlastně v duchu někde uvnitř.
Vy jste byl letos v Indii v jezuitském klášteře, který ovšem není tak úplně čistě jezuitský, jak jsem pochopila. On je vedený v zenovém stylu, protože ti řádoví bratři jezuiti jsou zároveň zen buddhistickými mistry. Tak by mě zajímalo, co vám to dalo. Zda jste se právě v té meditační praxi někam posunul?
Pro mě to byl úžasný zážitek. Jednak to, že jsem se podíval do těchto exotických krajin, ale taky, že jsem 14 dní tam byl úplně bez mobilu a bez počítače, bez internetu, bez všeho a v přírodě a vlastně mě velmi oslovilo, inspirovalo to propojení, kterého oni tam jsou schopni, jo? Které mi vlastně přišlo hrozně pravdivý, hrozně hezký, inspirativní propojení té zenové meditace s křesťanskou tradicí, nějakou praxí. Ten klášter je otevřený všem, tam nebyli jenom křesťané, tam asi bylo 30 hostů se mnou, kteří tam taky mohli nebo přijíždějí takhle na nějaký čas.
A byli to třeba buddhisti? Nebo
buddhisti
kdo?
Přímo jsem tam asi nezažil, nebo si myslím, křesťané? Že ne, ale hinduisti tam byli, nebo lidé hledající, nebo z jiných jako denominací křesťanských určitě. Z celého světa.
Když mluvíte o tom, jak se daří propojovat to křesťanství třeba právě s tou zen buddhistickou praxí, tak to je tedy něco, co vlastně je překvapivé?
Já si myslím, že to je překvapivé, že to vždycky nebylo a mnoho lidí se toho dodnes bojí, přestože křesťanství v těch prvních staletích a možná v prvním tisíciletí bylo velmi otevřený těm ostatním kulturám, tradicím. Konec konců tady k tomu obohacování se z ostatních tradic i náboženských tak vybízí vlastně i druhý vatikánský koncil před 50 lety, ale to, že se to dostává do praxe, tak není zdaleka samozřejmé dneska ještě.
Říká kněz a převor řádu bosých karmelitánů Pavel Pola. Vy jste vystudovaný a praktikující katolický kněz, řeholník, převor, ale doktorát si děláte na Evangelické teologické fakultě. Tak proč právě tam a ne u katolíků?
To se tak sešlo. Možná, že podobně, jako jsem se dostal do Indie nebo vůbec do kláštera ke karmelitánům takovou náhodou. Já jsem uvažoval, že bych rád něco dělal, trochu se intelektuálně rozvíjel ještě a zaměstnal. A tak jsem trochu hledal, kde. Zkoušel jsem to i na Katolické teologické fakultě. A pak jsem náhodou potkal profesorku Ivanu Noble právě z Evangelické teologické fakulty a jenom jsem s ní chvíli mluvil a vlastně mě oslovil její přístup, jenom to, co k tomu v těch pár minutách jako jí napadlo a jak by se to dalo.
A na Katolické fakultě byste takový přístup nepotkal?
Nevím, nejsem si jistý a vlastně ta reakce, s kterou jsem se tam setkal, tak byla jedna nebo dvě, ale tak vlastně pro mě nebyly natolik inspirativní.
No, možná bychom měli říct, čemu se v té doktorandské práci věnujete. Je to Terezie z Lisieux, kterou se zabýváte už od roku 2008. A kam tedy to vaše bádání teď směřuje pod vedením Ivany Noble?
Tak ta Terezie sama o sobě, o ní už je napsáno celá knihovna. Jo. Tam je těžký vybádat něco úplně novýho, ale právě ta profesorka Ivana Noble mi nabídla nějaký srovnatý s někým, a takže já ji budu vlastně srovnávat s jedním rumunským autorem, Nikolaj Steinhardtem, velmi inspirativní postavou taky, který tam žil vlastně za komunismu, byl persekvován, pokřtěn, byl vlastně v kriminále, pak na posledních 10 let života vstoupil do kláštera pravoslavného a zemřel v roce 89 těsně před pádem komunistického režimu rumunského. A vlastně
katolický duchovní.
Je to ortodoxní, pravoslavný.
Ortodoxní, pravoslavný duchovní. Jenom pro posluchače bychom měli asi uvést na pravou míru. Terezie z Lisieux byla bosá karmelitka, která žila na konci 19. století ve Francii. Zemřela velmi mladá ve 24 letech, ale stala se poměrně rychle světoznámou díky spisům, které vydali její sestry už snad rok nebo 2 roky po její smrti, a od té doby vyšlo na 500 000 výtisků ve spoustě překladů. Co je to hlavní, čím vás Terezie od Ježíše oslovuje, nebo a konec konců i čím by pak mohla oslovit i dnešní čtenáře?
Těžko se to řekne v jedné větě, jo. Ale myslím si, že
dvě, tři.
Ona toho stihla hrozně moc v tom svém krátkém životě a myslím si, že stihla všechno podstatné, že prožila jakoby tu duchovní cestu nebo vůbec životní cestu v nějaké úplnosti. A inspiruje mě u ní ten její odvážný přístup k životu, ale taky k Bohu. Vlastně to, jak Boha objevuje jako někoho milosrdného a velkorysýho. Ona měla krásný vztah se svým tatínkem. Maminka jí zemřela, když byla velmi mladá, malá, vlastně ve čtyřech letech. Takže si myslím, že ten tatínek jí dal takovej docela dobrý základ do života v tomhle. A ona vlastně šla i skrz takové obtížné období životního na posledního rok a půl života, kdy už věděla, že má tuberkulózu, která tehdy ve Francii řádila jako velká epidemie, tak prožívala zároveň takovou duchovní temnotu a prázdnotu. Najednou jí přišlo, že to všechno, čemu předtím věřila, tak že možná je iluze, že možná si to jenom namlouvala, a začala vlastně, nebo přepadaly velké pochybnosti, s kterými ona nějak bojovala a vyrovnávala se. A tady v tomhle vlastně prokázala takovou, bych řekl, asi odvahu, bych to nejvíc charakterizoval, odvahu a svobodu i vůči různým předsudkům a stereotypům té doby.
No, když teď zmiňujete předsudky a stereotypy té doby, tak já jsem pochopila, když jsem si pročítala knihu Příběh jedné duše, ke které jste napsal úvod a poznámky, poznámkový aparát, tak pochopila jsem, že její sestry asi redakčně zasahovaly do těch jejich textů. Znáte vy jako expert na Terezii z Lisieux původní záznamy, nebo dochovaly se vůbec, anebo musíte už a všichni musí pracovat s tou redakcí, protože právě třeba v jedné pasáži, kde ona píše o tom svém nejtěžším období, tak když jsem si to četla, tak jsem úplně měla pocit, že tady někdo něco vynechal. Tady někdo něco vyškrt.
Tak to vydání, o kterém mluvíte, tak to už je vydání podle těch originálních rukopisů jejich, které se dochovaly. Jo. Ty sestry naštěstí nezničily, ale dlouho je nechtěli vydat světu. Jo. Ty její sestry, které tam snížily v tom klášteře rodné sestry, tak se dožily 90, zase jako naopak dlouhověkosti. Takže vlastně 50 let po její smrti ještě nebyly vůbec ty spisy známy a kolovaly jenom ty upravené verze, hodně upravený a přepsaný. A přesto to byly vlastně velmi silné myšlenky, které ten svět oslovily. A dneska máme k dispozici už ty originály. Jo. Nevíme, co, jestli třeba ty sestry něco jako nezničily. To se už asi dneska nedozvíme. Ale ty spisy, které vyšly teďka, tak už jsou podle originálu.
A tam mi přišlo líto, že ona vlastně na Velký pátek, dva roky před svou smrtí, nebo tak nějak, nebo rok a půl, tak přišel moment, kdy ona poprvé vykašlala krev, ale píše sama, že před těmi Velikonocemi se naprosto postila celou tu postní dobu, což je vlastně skoro 40 dní a že se postila zcela řádně, tak já si představuji, že když do toho šla do hloubky, tak moc toho nejedla a úplně mě mrazilo, že pak najednou jí přepadl ten záchvat, tak jako bývalý medic, neříkal jste si také, že
svým způsobem, když...
Mě to bylo líto, že vlastně tam ta epidemie tuberkulózy řádila po Francii a ona se jako mladé děvče takhle oslabila. Bylo mi to líto.
Možná v tom bylo trošku nerozumu, jakoby, který ale byl takovej, bych řekl, globální prostě, jo, v té době se takhle přistupovalo k tomu, ale to, co, o čem mluvíte, to je vlastně hrozně hezká změna, která se s ní stane pak, jo. Že před tady tím momentem ona jako je taková hrdinka toho, co všechno dělá a teď jsem dodržela všechny ty předepsané posty a všechny ty modlitby, na ničem jako vlastně nechyběla a ten pocit dokonalosti by tam jakoby mohl být tady v tom, jo. A potom, když se stane tahle změna, s který ona v první chvíli říká, že cítila radost, jo, protože ona říkala, uvidím Boha tváří v tvář, já nevím, ale možná, že taková, jako bych řekl, taková nerozumná radost, kterou v zápětí o ní přijde, jo, a v zápětí ji přepadnou ty temnoty a pochybnosti a najednou ta smrt, jak se začne blížit a je to velká nejistota pro ní, tak jakoby otestuje to, čemu vlastně ve skutečnosti věří. Tak to mi přijde vlastně hrozně přínosný, protože je to ta Terezie je podle mě skvělá pro dnešní dobu, byť už je to 100 let starý, nebo ještě víc než 100 let starý autor a ty texty už prostě jsou dobově podmíněné, tak ona žila mystickým životem, ale neměla žádná zjevení, žádné prostě mimořádné jevy, tak jak si představíme tu středověkou mystiku, že prostě se při těch extázích jako vznáší někdo a nebo upadá prostě do vytržení, tak to ta Terezie neměla vlastně.
Je to vlastně civilní lidský příběh.
Přesně tak.
Říká Pavel Pola, převor řádu bosých karmelitánů a mimo jiné také doktorant na Evangelické teologické fakultě, kde se věnuje Terezii z Lisieux. Myslím, že jsme posluchače pozvali dostatečně k případné četbě této bosé karmelitánky z Francie. Pojďme zase k vám. Vy jste u jezulátka přes 5 let a poslední 2 roky jste převorem. Co to vlastně znamená být převor ve vašem případě?
Tak převor je vlastně šéf toho domu celého, to znamená někdo, kdo by měl vést a koordinovat život té komunity, která je pětičlenná v našem případě, mezinárodní, ještě mezigenerační taky. A zároveň vlastně provoz toho celého místa. Takže my máme zaměstnance, o které taky se starám.
Takže jste vlastně takový manažer, je to šéfovská funkce?
Je to šéfovská funkce, přesně tak.
A jak se vám to přihodilo, jak k tomu došlo, že jste se stal tím převorem?
To se prostě tak stalo, že nebyl nikdo jiný v tu dobu k mání asi.
Tak je to možné?
To vlastně u nás rozhoduje provinciál, což je ještě jako vyšší šéf, kterého jednou za 3 roky volíme. Vlastně všichni bratři z té provincie.
A ten provinciál, ten nesídlí v Čechách. Veď v našem případě je to Itál.
Ano.
S Českou republikou.
My patříme k jedné z italských provincií, právě protože se ten řád tady u nás obnovoval po po dlouhém období, kdy tu nebyl, teďka po revoluci, tak vlastně jsme byli, nebo spadáme pod jednu tu italskou provincii, takže ten šéf je Ital.
A proč tedy nezvolil Ital nějakého Itala, kterých ve vašem řádu, pokud vím, je většina? A také proč ne někoho staršího? Já jsem si možná bláhově tedy myslela, že převory představenými se stávají ti starší, nejdéle sloužící. Zjevně to tak není?
Zjevně to tak není a já sám si kladu tu otázku. Já jsem nejmladší vlastně z té komunity, pětičlené, tomu nejstaršímu je 80 a je Ital navíc teda taky. Pak jsou dva bratři z Indie a jeden vlastně bratr, který byl převorem přede mnou, ten Čech, tak vlastně mu vypršel mandát, ten, který může být šestiletý maximálně, tak vlastně bylo potřeba nějakou změnu. Tak to
a to
prostě
je hezké,
nastalo,
no. Že takhle rotujete, že to máte na 6 let a víc ne. Takže vy také víte, že máte převorství na 6 let a pak vás někdo vystřídá. To je vlastně
je to
hezké,
tak.
Ne?
Je to tak. A myslím si, že to má své výhody, ta doba určitá. Ať už to, že člověk ví, že toho bude jednou zproštěn, nebo to, že má prostě nějaký čas. Myslím, že to je zdravý.
Jak u Jezulátka vypadá váš běžný den? Den váš a vašich bratří. Přece jen je to jeden z nejnavštěvovanějších pražských kostelů. Turisty se jenom hemží, takže vy si asi na nudu nebo na nedostatek práce stěžovat nemůžete.
To ne. Když chci být mezi lidma, tak stačí, abych se šel dolů a mám tam mezinárodní prostě návštěvníky a tak dál. Myslím si, že ten podstatný, nebo ty podstatný dva pilíře toho našeho dne, tak jsou ráno, než otevřem kostel a večer poté, co ho zavřem.
Ty hodinové kontemplace.
Ty hodinové, přesně tak, ta tichá modlitba a k tomu máme ještě další modlitby žalmů, breviáře. A vlastně se společně scházíme taky na jídlo jako komunita a večer trávíme nějaký čas neformálně společně. To je vlastně taky v tom karmelitánském řádu taková věc, na kterou se dbá, aby ti bratři spolu jenom se nemodlili a nepracovali, ale taky trávili nějaký čas neformálně. Takže to jsou vlastně takový stálý, stabilní body v tom dni a mezi tím se to liší, ať už den ode dne, nebo bratr od bratra.
Ponorku nemáte, když je vás 5?
Ponorku?
Nehrozí.
Já myslím, že ne.
Nehrozí, dobře. A teď k tomu Jezulátku. Je to svým způsobem atrakce, která láká do Prahy spoustu poutníků, věřících lidí z celého světa, zejména z Latinské Ameriky, ze španělsky mluvících zemí. Má pro vás osobně ta soška nějaký velký význam, nebo ani ne a už tak nějak to berete? Dobrá, starají se o něj tady sestry karmelitánky, protože vy jako řádoví bratři přímo, myslím, o Jezulátko se nestaráte.
To oblékání mají na starosti sestry.
Jasně, ale dotýká se vás to nějak hodně osobně?
Tak kdybych měl být úplně upřímný, tak je to prostě tak, že já jsem z Prahy a vlastně Jezulátko mě jakoby moc neříkalo, nebo dokonce jsem si říkal, to je přesně něco pro ty turisty a pro svou spiritualitu, pro svůj život to nepotřebuju. Dokonce jsem si říkal, jestli to není taková jako trošku ujetá forma, jo, že někam prostě se jedu podívat na nějakou sošku v nějakých šatičkách. A když jsem se ocitl tady v klášteře před 5 lety u Jezulátka, nebo dokonce teď za to místo mám nějakou odpovědnost, tak jsem si říkal, musím to vzít vážně a hledat, jaký je ten důvod a smysl. A myslím si, že se mi ho daří nějak nacházet, že v tom objevu nějaké poselství, které je důležité a není to něco, co by pro mě bylo, jak bych řekl, životně důležitý, ta soška samotná, jo. Ale vlastně už se na ní dokážu dívat vlastně jako na něco inspirativního a rozumím tomu, že ti lidé přicházejí a že tam můžou prožít něco, co je pro ně nějakým zlomem třeba v životě. A
ještě když mluvíme o těch příchozích, tak o nás, jako o Češích, se mluví jako o téměř ateistickém národu, jakkoliv s tím nemusíme souhlasit. Vy sám vnímáte nějaké rozdíly u vašich návštěvníků mezi Čechy a cizinci? I když, řekněme, odfiltrujeme to, že mnozí z nich jsou opravdu poutníci, tak chodí i turisté. Vnímáte v komunikaci o víře a tak nějaké rozdíly, nebo jsme na tom stejně jako všude jinde?
Bych asi si to nedovolil úplně generalizovat. Tam jsou rozdíly mezi Čechem a Čechem a mezi nějakým návštěvníkem z druhého světa jakoby úplně možná stejné. Hmm.
Takže to, že jsme nějak méně náboženští nebo méně chodíme do kostelů, méně se označujeme za křesťany, za křesťanské věřící, tak to se vlastně z vaší praxe nějak zvlášť neprojevuje na komunikaci těch jednotlivců.
No, nějaká statistika, kterou jako bych nespochybňoval, nebo nemám potřebu jí spochybňovat, ale vlastně já se můžu docela dobře bavit s někým, kdo je takzvaně jako nevěřící. A možná mi to přijde jako duchovnější ten rozhovor mnohdy, než s někým, kdo se za toho věřícího jako velmi prohlašuje.
Ale tohle není v katolických kostelích asi úplně obvyklý přístup, nebo jo? Nakolik představujete jakýsi, řekněme, liberální a otevřený trend?
Tak ten náš kostel je otevřený extrémně, si myslím.
Jo. Extrémně. Přímo extrémně.
Když bych bral nějaký jako standard. Teďka myslím i s tou otevírací dobou, protože je otevřen denně 365 dní v roce od rána do večera bez prostě jakékoliv pauzy, což nevím, jestli nějaký takový kostel v Praze další jakoby je. A myslím si, že s tím jde jakoby ruku v ruce ta otevřenost nebo snaha o otevřenost i v tom, jak bych řekl, lidském smyslu, v tom duchovním. Že to nejsou jenom ty otevřené dveře, ale že to má být nějaké možná otevřené srdce, o které se snažíme a snažíme se, aby ti lidé se tam cítili dobře. Pro mě takovým jako cílem je, aby z toho kostela odešli trošku lepší, než tam přišli. Jo. To si myslím, že kdyby takhle kostely a chrámy fungovaly, tak by to bylo skvělý.
No, k vám chodí do kostela i někteří výše postavení lidé, například pan hradní mluvčí. Těší vás tato pozornost? A odchází, předpokládám. Já tedy předpokládám, že odchází lepší.
Já bych si to přál, jo. A já vlastně nevím, jak se k tomu stavět moc. My právě tím, že ty dveře máme otevřené, tak tam jako u toho foru nestojíme a neříkáme ten ano, ten ne.
No, nekádrujete.
Nekádrujeme. Jasně. Kdyby si tam asi někdo chtěl jako dělat kampaň pro své jakoby podivuhodné projekty a bizarní, tak bych asi zasáhl. Ale když tam někdo přijde a je to prostě jeho osobní hledání, no tak já vlastně nevím, co se v něm odehrává a co to pro něj je. Jo, někoho to možná utvrdí v tom, ano, jsem dobrý katolík, tak je to jakoby razítko, ale to si myslím, že už je jeho problém teda.
No, úplně navážno, když se církevní moc spojuje s mocí politickou v 21. století a třeba jako jiné příběhy existují, tak je to v pořádku nebo je to cosi, na co hledíte s nelibostí?
Já myslím, že to v pořádku není nějaké úzké propojení. Myslím si, že jako křesťan nebo jako duchovní, tak bych se měl zajímat o to, co se děje ve veřejné sféře a na veřejnosti ale nějaké jakoby propojování trůnu a oltáře mi přijde nešťastný. No.
Vy pracujete občas také i jako psychoterapeut nebo pomocný psychoterapeut. Pomáháte kněžím duchovním. Zajímá mě, s čím se na vás obracejí. Mají kněží a faráři stejné nebo podobné civilizační duševní strasti typu deprese, úzkosti, syndrom vyhoření nebo mají problémy trochu jiného druhu než civilisté?
Já myslím, že kněží jsou na tom stejně. Jsou to lidé z masa a kosti jako všichni ostatní. Já jsem před lety absolvoval takový výcvik, který byl psychoterapeutický výcvik, který byl vlastně určen pro kněze a jáhny. A teďka v současné době ho vedu jako ten asistent. A vlastně mě tehdy to hrozně pomohlo, otevřelo mi to oči, v mnohých věcech jsem si mohl mnohé věci ujasnit možná a řekl bych, že mi to pomohlo i v duchovním životě, prostě ten pravdivý pohled na sebe sama, tak je vlastně hrozně cenný a důležitý. A teď se snažím vlastně pomáhat i kněžím v tom samém. Jo. A ty věci, s kterými přicházejí, tak se týkají toho, co jste říkala, ať už to jsou pak jejich vztahy nebo pracovní záležitosti.
No a toho, řeší, předpokládám, i sexualitu.
No jistě.
Já jsem teď v nedávné debatě s Ester Janečkovou slyšela větu, že církev je vlastně sexofobní. Promítá se to nějak právě do toho, jak tyhle otázky ti kněží nesou nebo ne? Nestěžují si oni sami na to vlastní prostředí?
Možná jsme v tom jako církev, nebo je v tom církev trošičku pozadu. To máte pravdu, že jakoby to téma je trochu tabu, i když si myslím, že už se to daří otevírat a toto tabu prolamovat. A samozřejmě není dobře tabuizovat jakoukoliv oblast v životě, natož sexualitu, která je velmi, velmi intenzivní a nějakou niternou součástí života. Tak já myslím, že kněží mají vlastně potřebu o tom mluvit taky, a protože to prožívají, protože to zažívají ve svých vztazích, a já sexualitu nevnímám jenom jako sex čistě, ale prostě jako to, že v těch vztazích vystupuju jako muž a že ty vztahy díky tomu můžou být vlastně krásný, zajímavý, že můžou mít jiskru a že to je vlastně něco lidskýho. Jo. A sexualita je jako velká síla, možná taková atomová energie, která může způsobit samozřejmě nějaký výbuch a velký škody, ale taky může být úžasnou energií, životní, tvořivou.
To jsou krásná slova, která by asi mnozí úplně od katolického převora nečekali. Díky za ně. Posuňme se, náš čas se chýlí úplně k úplnému závěru. Zajímá mě, když dneškem začínají Vánoce. Jak to bude teď o svátcích u vás v kostele vypadat? Stromeček a jesličky budou, nebo by se to nevešlo?
Budou, ty už tam jsou od půlky adventu. My vlastně ten velký betlém, který je u nás před kostelem, takže ty figury vlastně jako směřují dovnitř a zvou ty návštěvníky, aby se k ním přidali, tak ten už tam je dlouho. To narozené jezulátko tak tam položíme až o půlnoční dnes po mši, kdy si vlastně připomínáme Ježíšovo narození, tak aby jsme nepředbíhali zbytečně. A stromečky tam jsou, to k těm Vánocům si myslím nějak patří.
No a řekněte mi, dáte si s bratry, kteří pocházejí z Itálie nebo z Indie, dáte si kapra, řízky, bramborový salát nebo nějaké indické či italské speciality, které by si právě oni mohli přát, vaši řádoví bratři?
My jsme v různých letech různě experimentovali, takže já si dokážu představit skoro cokoliv a myslím, že letos, teďka už v posledních letech vlastně máme zase tu klasiku kapra a bramborový salát, ale jako pro mě to není něco, s čím by stály a padaly Vánoce, teda, musím říct.
S čím tedy pro vás stojí a padají na závěr?
Pro mě asi prostě tím centrálním bodem možná ta půlnoční, možná vůbec ta liturgie, kdy si se nějak znova vracíme k té úžasné zprávě, která se tehdy stala, nejen že se narodil někde malý Ježíš, ale to, jak vlastně je Bůh blízko člověku, jak Bůh jakoby zná lidský život, a je to vlastně ten boží soucit, který ho přivedl sem na zem, tak tomu věřím, a to je něco, co mě vlastně oslovuje, že přichází v té bezbranosti a bezprostřednosti malého dítěte. To je pro mě poselství Vánoc.
Tak já vám přeji, abyste dnešní večer a celé svátky prožil v souladu s tímto poselstvím, v harmonii, v duchovním naplnění, a abyste vy i vaši bratři prožívali radost z toho, co děláte. Převor bosých karmelitánů z kostela Panny Marie Vítězné na Pražské Malé Straně Pavel Pola byl hostem dnešní sváteční osobnosti plus. Děkuji vám za návštěvu ve studiu a někdy naschledanou, naslyšenou.
Já taky moc děkuji a krásné svátky vám všem přeju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu plus přeje požehnané Vánoce Lucie Vopálenská.